Itzegin dezagun Amazoni buruz une batez, Amazonek eten egindu jarduna Frantziako estatu osoan, bere banaketa zentruetako langileen segurtasuna zaintzeko salmentak soilik premiazko produktuetara mugatzeko epaileen agindua du estatu batuetako erraldoiak. Baina Amazonek dio ezin dituela bidalketak diskriminatu, bestela eguneko milioi bateko isuna ordaindu beharko lukela eta banaketa guztia bertan behera guztia erabaki du orain, eta une honetan Usurbilko Errekalde industrialdean dago Jone Larrañaga Gipuzkoan banaketa mota hori egiten dituzten hainbat garraio enpresa dauden lekuan, ez, Jone?
Bai, hala da. Bueno, Amazonek badakizue astelenera arte behintzat Frantzian ez duela banaketarik egingo, Nanterreko epaitegi batek emandako agindua betetzea ezinezkoa zaiola dio, ba, bere logistika sistematikatik ezin dituela soilik jatekoak edota osasun produktuak saldu. Beraz, Ipar Euskal Herrian une honetan ez dago Amazon bidez erosketa bat etxean jasotzerik, eta aldiz oso bestelakoa da Hego Euskal Herrian, ba, egoera mezularitza eta garraio zerbitzuek gora egin dute nabarmen gu horren lekuko eta Amazonek egindako bidalketen kopurua ere asko hasi da. Gipuzkoan banaketa mota hori egiten duten enpresa bat baino gehiago dago Usurbilen belartzan izan gara lehenengoz DHL eren egoitzan bertan ikusi dugu zein mugimendu zegoen eta orain Usurbilgo Errekalde industrialdeko Correos Expressen egoitzara gertu gara. Eta bai, mugimendua oso handia goizean goizetik. Kontatu digute hemen 4 trailer iritsi direla gaurrona eta guk gutxienez 60 furgoneta zenbatu ditugu denak lerroan jarrita, ba zintetan banatzen ari diren paketeak jasotzen. Orain 9tan hasiko dira, ba bainatzaile hoiek etxez etxeko partiketa zerbitzu hori egiten. Bertako gerenteak konfirmatu digu inoizko bidalketa gehien egiten ari direla hemen egoitza honetan, egun arrunt batean, alarma egoera ezarri aurreko egun arrunt batean, 4.000 bidalketa inguru egiten zituztela, eta orain 9.000 pasa gabonetan egiten direnak, baino gehiago dira hoiek. Alarma egoerapean beraz, bikoiztu egin dira gutxienez bidalketak. Hortik aurrerako xehetasunik ez digute eman nahi izan, ba Madrildik hitz egiteko baimenik ematen ez dioten arte, baina banatzaileek eurek esan digute gainezka eginda daudela, entzun.
Pues bueno, la gente está comprando mucho más. Hemos tenido un aumento casi del 80-90%. ¿Sabe? Y pues mucho. Cuando llevábamos este 100 paquete, ahora llevamos
140. Baino gehiago hortaz, igoera, Jone.
Bai, eta gure begiekin ikusi dugu erosketa hoiek hemen ere ez direla diskriminatzen. Amazon etxeko pakete batzuk ikusi ditugu, bai, baina badira, esate baterako, ba bere etxean zumitzezko butaka bat jasotzeko prest daudenak ikusi dugu alakorik edo Nespresoko kafea
egiteko makina.
Egiteko kafea kapsulak kafea. Eta baita Zarako arropa ere. Hori hemen Correo Expressen ikusi dugun egoera, baina badakigu Seurren edo UPS etxean ere gainezka eginda daudela. Eta gogoratu dezagun gainera Amazon etxeak baduela ja bere mezularitza zerbitzua ere. Amazon Flex izena du eta autonomo eta freelancek banatzen dituzte Amazon etxeko pakete hoiek. Esango dizutze zenbatean, bi orduko hogeita zortzi euro jasota. Ela sindikatuak langile hauen prekarietatea salatu du azken orduetan, eta erregularizazioa ekarriko dituen baldintza sozialak exigitu ditu. Sindikatuak gogor kritikatu du eraberean online merkataritza aktibitate esentzial izendatu izana, banaketa enpresa handiei erreztasun guztiak jarri dizkietelako gobernuek, eta aldiz merkatari txikien egoera amildegiaren ertzera eraman.
Eta horren azken erabakia erabiltzaileak du, eh? Norberak du alegia. Jone, eskerrik asko.
Gero arte.